COPE Galicia.
Estar informado.
Boas tardes. Comezaba esta mañá o xuicio que ben podería estar en Netflix. O que senta no banco dos acusados é un loteiro de A Coruña e o seu irmán, pola suposta apropiación dun boleto da Primitiva premiado con case 5 millóns de euros en 2012. 14 anos despois comezou o proceso pola reclamación de dúas familias dos supostos donos orixinais que sosteñen que houbo un plan para facerse co premio. Seguro que te lembras, o loteiro asegura que o atopara no chan, mas o rexistro da máquina da administración conta algo ben distinto, porque o boleto gañador entregouse xunto con outros para comprobalos. Xa che dixen que Aleria daba para unha película e, efectivamente, o xornalista Joaquín López fixo un documental disto. Pero ollo, porque o que se xulga aquí non é quen é o dono do boleto, senón se o loteiro e o seu irmá cometeron un delito ou non.
E lo que hai que tener en cuenta é que en este juicio non se está digamos, dilucidando quién es el propietario del boleto, que esto es lo curioso. No. En este juicio lo que se va a decidir, lo que los jueces tienen que resolver, es si los dos acusados, el otero y su hermano, son culpables de los delitos de los que se les acusa, de los que le acusa la fiscalía.
Aínda que se declaren culpables, a familia quedaríalle por diante outro proceso diferente para poder reclamar o premio. Ben é certo que sería moito máis sinxelo se na sentencia deste xuizo se incluirá a identidade do propietario.
Tendría que darse la circunstancia moi concreta de que los tres magistrados de la Audiencia Provincial en su sentencia non solamente digan estos señores, los hermanos Reixa, son culpables de estos dos delitos, sino que tamén tendrían que decir, y además creemos, o estamos seguros, o así lo aseguramos, que el propietario del boleto es fulanito de tal.
Por outro lado, o argumento da defensa do loteiro tenta demostrar que se non hai dono do boleto, non se pode dicir que houbera estafa.
Para que exista un delito de estafa, un delito de apropiación indebida, tiene que haber un estafado ou un apropiado indebidamente. Tiene que haber, por lo tanto, un titular legítimo, en este caso, de un título al portador, nada más y nada menos que de un título al portador. Entendemos, señorías, que de las actuaciones que obran en toda la compleja y larga causa de instrucción que se ha llevado a cabo en este procedimiento, en ningún caso está acreditada titularidad alguna del título al portador.
E aínda que parezca ficción, é pouca broma, porque falamos de que este premio inicial de 4,8 millóns puido revalorarse cos anos, polo que agora mesmo falaríamos de alrededor de 8 millóns de euros que poderían ir á conta corrente do loteiro e, ademais, limpamente, porque a lei que grava os premios da lotería é posterior á data do sorteo. Quedan 6 sesións de vista oral e testemunhas de máis de 30 persoas para determinar se houbo ou non mala fe por parte do loteiro. Para cá, a Fiscalía pide 6 anos de cárcere, o mesmo para seu irmán. E por se non miraches pola ventá, contoche que seguimos co tempo inestable e precipitacións a maior parte do territorio. Unha inestabilidade que se prevé semellante para o resto da semana, pero espérase que vaya mellorando para o fin de semana. E agora mesmo non hai incidencias de tráfico, pero o Ministerio de Transporte aproba o proxecto de construcción do primeiro tramo da autovía A76 Ponferrada-Ourense, entre Villamartín da Abadía e Requejo, en León. O proxecto conta con máis de 130 millóns de euros e a resolución publicarase próximamente no Boletín Oficial do Estado. Dous consellos e seguimos.
Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Según os datos publicados hoxe por AENA, o aeroporto de Santiago registrou no mes de marzo un desplome dos número de pasaxeiros comparado co mesmo período do ano anterior. No entanto, os seus curmáns de A Coruña e Vigo viron un lixeiro incremento das súas cifras. En Santiago, casi un 30% menos de movimento de aeronaves e as previsións non son boas, dado o peche da terminal que comeza a semana que ven e se estende ata finais de maio por obras de mantenimento. A Xunta espera que se convoque outra vez ao Grupo de Coordinación Aeroportuaria para traballar na mellora das conexións. Para isto, anunciouse a proposta de financiar a promoción de Galicia en cada destino que se consiga alcanzar dende os nosos aeroportos. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia.
Estamos falando de que nesta temporada que se abre agora vamos a estar presentes. Si chegan a tempo o resto de administración, si se comprometen, pues estou seguro que probablemente se poda conseguir algo, pero en todo caso, a non ser unha proposta que xa está enriba da mesa e que se vai a manter este ano e o ano que ven.
Falamos de 100.000 euros por voo cun máximo de 2 por aeroporto, insistindo na colaboración entre as terminais.
Que ayude a que los tres aeropuertos sean competitivos y ofrecer una oferta de conexiones aéreas con el resto de España.
Y ahora se descuelga diciendo que no paga vuelos, que ellos lo que van a hacer es publicidad en destino. Es decir, van a decirle a Barcelona que viaja a Vigo sin aviones. Es difícil, ¿eh?
Non vamos a entrar en polémicas e o que queremos é poñer esta axuda ao modelo que plantexe a AENA. A partir de aí, se os concellos queren poñer tamén a súa aportación, pois eu supoño que este modelo e as posibilidades de éxito se incrementan e se as deputacións tamén queren entrar, pois estou seguro que se conseguirán captar novos voos. Si queren facer a guerra polo seu lado e non queren estar coordinados, pois eu xa non podo facer nada máis, non?
E se tes cativos ou mozos na casa, seguro que che interesa saber que a Xunta quere prohibir o uso do teléfono móvil para usos pedagóxicos ata terceiro da ESO. Tampouco estará permitido gravar as clases nin a súa difusión a través das redes. Regularase o uso da inteligencia artificial nas aulas, entre outras novidades anunciadas hoxe nun anteproxecto da Lei de Educación Digital que entra en fase de exposición pública.
Salvo autorización expresa, ningún alumno, familiar ou persoa allea ao centro poderá gravar unha clase e logo difundila a través de WhatsApp, internet ou calquera tipo de difusión a través das redes. Os profesores tampouco poderán difundir imaxes, audios ou calquera información dos alumnos que obteñan as actividades escolares ou extraescolares, incluindo, por suposto, os exames.
Por outro lado, o prazo para solicitar a praza nos campamentos de verán comezará o próximo xoves. Ademais, esta mañá tamén se anunciaron 300 prazas máis ca o ano pasado e, en previsión da alta demanda, aqueles que non disfrutaron do campamento o ano pasado terán preferencia nas solicitudes. Pero iso non é todo. Teremos unha oferta de campamentos especiais este ano.
Estos campamentos se van a levar a cabo en 36 instalacións distribuídas por todo o territorio galego. Entre as novidades que temos para este ano, cómpre destacar un que é Experiencia Galicia Calidade de Verán, de temática culinaria, que levaremos a cabo en Boqueixón, no Concello de Boqueixón, con dúas quendas e a participación de destacados profesionais do mundo da cociña.
E por se quedas con fame, en Madrid arrancou unha nova edición do Salón Gourmets, onde Galicia ten especial presencia. Exhibiranse 55.000 produtos de 25 países diferentes. Son 60 as empresas galegas presentes que ocuparán medio millar de metros do pabillón 6 da IFEMA. O produto máis esperado, o túnel de viños, aguardentes e licores premiados na última edición das Catas de Galicia 2025. David Alemparte, director da Axencia Galega de Industrias Alimentarias.
El que se acerca aquí al pabellón de Galicia, en el pabellón 6 de IFEMA, pues va a poder no solamente hablar directamente con estos 29 productores, diferentes productores que tenemos, sino también poder acercarse a conocer en profundidad estas grandes diversidad que tenemos dentro del mundo de las mieles, los quesos o los propios vinos, como uno de los buques insignias que tenemos en Galicia.
E máis novas deste lunes, dun xeito máis breve. Un menor resultou ferido despois de que lle caera en riba unha ventá caída dende un cuarto piso en Ferrol. Foi trasladado ao hospital, pero as súas feridas non revisten gravidade. E o Consello da Xunta aprobou este lunes o Plan de Prevencións contra Incendios Forestais, o Pládiga 2026, dotado con 213 millóns de euros, un 18% máis que o ano anterior. Segues na linterna, seguimos contándoche todo o que che interesa.